वाहे गुरु आए प्रभु शरणागति
चरण कमल मान ध्यान
झूठ बात हमका काड कुठार फित बात हमका औखद हर को नाओ औखद हर को नाओ हर के चरण कमल मन त्याओ हर के चरण कमल मन त्याओ काड कुठार पित बात हंका काड कुठार पित बात हंका औखद हर को नाओ नाओ ना औखद हर को नाओ हर के चरण कमल मन त्याओ हर के चरण कमल मन त्याओ तेने ताप निवारण निवारण हारा दुख हंता सुख रास दुख हंता सुख रास काक बिगन न को लागे काक बिगन न को की प्रभु आ गए अरदास जा की प्रभु आ गए अरदास हर के चरण कमल मन त्याओ हर के चरण कमल मन त्याओ संत प्रसाद बैद नारायण संत प्रसाद बैद नारायण करण कारण प्रभु एक करण कारण प्रभु एक बाल बुद्ध पूरन सुख दाता बाल बुद्ध पूरन सुख नानक हर हर टेक नानक हर हर टेक हर के चरण कमल मन त्याओ हर के चरण कमल मन त्याओ काड कुठार पित बात हंका काड कुठार पित बात हंका औखद हर को नाओ नाओ ना औखद हर को नाओ हर के चरण कमल मन त्याओ हर के चरण कमल मन त्याओ हर के चरण कमल मन चरण कमल मन चरण कमल मन त्याओ चरण कमल मन त्याओ सतगुरु नानक प्रगटिया सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण हुआ सतगुरु नानक पर गटिया मिट्टी कुंड जग चानन हुआ। सतगुरु नानक पर गटिया मिट्टी कुंड जग चानन हुआ। सतगुरु नानक पर गटिया गुरु नानक पर गटिया मिट्टी कुंड जग चानन हुआ। सतगुरु नानक पर गटिया मिट्टी कुंड जग चानन हुआ। सतगुरु नानक पर गटिया मिट्टी कुंड जग चानन हुआ। सतगुरु सतगुरु जो कर सूरज निकलिया छपे अंधेर पलोआ पर छपे अंधेर पलोआ। जो कर सूरज निकलिया पर छपे अंधेर पलोआ पर छपे अंधेर पलोआ। सिंह बुके मेरे गावली बनी जाए न तीर तरुआ। सतगुरु नानक पर गटिया मिट्टी कुंड जग चानन हुआ। सतगुरु नानक पर गटिया मिट्टी कुंड जग चानन हुआ। सतगुरु सतगुरु
बाबा अकाल रूप।
बाबा अकाल रूप अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप अकाल अकाल रूप अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप अकाल
दूजा रे बाबी
एक फकीर बड़ा मस्ताना पूछया फिर कै दस्तगीर पूछया फिर कै दस्तगीर कौन फकीर किसका करहाना कौन फकीर किसका करहाना कौन फकीर किसका करहाना कौन फकीर किसका करहाना एक बाबा अकाल रूप अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप अकाल रूप गुजारा बाबी मर्दाना एक बाबा अकाल रूप अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप अकाल पहचाना धरत आकाश चौह दिस जाना धरत आकाश चौह दिस जाना एक बाबा अकाल रूप अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप अकाल रूप जाहर पीर जगत गुर बाबा 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 सतगुरु बाबा जाहर पीर जगत गुरु बाबा जाहर पीर जगत गुरु बाबा जाहर पीर जगत गुरु बाबा करी बसया वटे भाग हर सुपण आई वड्डे भाग हर सिंह बन आई बाबा पैदा सज खंड बाबा पैदा सज खंड नौन दुनाह गरीबी पाई नाम गरीबी पाई बाबा देख ध्यान कर बाबा देख पतल जलती सब उम्मीद से आई चढ़िया सोगन धरती लुकाई चढ़िया सोगन धरती लुकाई बाजों गुरु गोबार सुई लुकाई है करो दी सुई लुकाई चढ़िया सोगन धरत लुकाई चढ़िया सोगन धरत लुकाई बाबे पे चढ़िया सोगन धरत लुकाई धरत लुकाई धरत लुकाई वाहिगुरु वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाहा पातशाह ने चल चौर छच होड़ी वड़ी मुड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग ने गजा पर करतबा जिया अंदर जियो सब सिख जान ला सब कुछ तेरा वस तेरा कर पला तेरा कर आनंद लाई खुद कर मार महता तुझे अपना आदर सर्व कला कर तूर दे सहजत कथा नानक दास दास तू दया है बिलवता तेरा जी तेरा नाम सच है नाम सच है वाहे गुरु
सर्व कला परपूर दिशा जत कथा नानक दास दास
राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज से मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्दों का गावो हरी तेरा मन जिने बसाया कहरान प्यान बहुआ सतगुरु मैं पाया ते मन मेरे तू सदा रहो हर नाम हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारी कह नानक मन मेरे सदा रहो हर लाल साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब कुछ है जिस देह सो साव सदा सुख सलाह तेरी नाम मन साव नाम जिनकै मन वसिया बाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं कर तेरा सचा नाम मेरा आधार सच नाम मेरा आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शास्त्र सुख मन आए वसे आज ने इच्छा सब बुझाइया सदा कुर्बान किता गुरु विखो जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो सचा नाम मेरा पंच शब्द पुकार सुभागे कार सुभागे शब्द वाजे कला पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक माया गुर करम पाया तुद जन को से नाम हर कह नानक दस कहो अत करन हदवाज अनक सुनो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल सूर रूप रूप संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आपर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद पूरे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाह दसवें प्रथम भगवती समर का गुरु नानक त्रिंत्याय फिर अंगद गुरु अमरदास रामदास होई सहाय अर्जुन हर गोबिंदनो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जिस डिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमर आए घर नौ नदया बताए सब साई हो सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु बोलो जे पंजा प्यारिया चौहा सब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपया वंड छकया देख तलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता तिना प्यारिया सचारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो दे जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लवाइया चरखड़िया ते तड़ियारिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी के सा स्वासा नाल नवाही तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो दे पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु बोलो दे प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे चेता मणका सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचा रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैद पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु बोलो दे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान उत्साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन स्नान ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਦੁੱਗੋ ਜੋਗਿਆ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਕਲ ਮਲ ਹੋਈ ਮੇਦਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ਸੱਚੇ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ ਧੀਰਜ ਦੇਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ ਤਿੰਨ ਬੇਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਇ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਸੁਖ ਦਾਇ ਜਹਿ ਤੈ ਭਾਇ ਸਹਾਇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਐਸੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਉਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਤਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਲ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਥਾ ਸ਼ਾਕਤ ਭੇਟਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸੁੰਦਰ ਜਲੌ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰਾ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਾਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ ਬੋਲ ਨ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਪਾਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸਵਾਮੀ ਤਿਨਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾਸਾ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਏ ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੇ ਪਰਵਾਸ ਪੰਚ ਦੋਸ਼ਤ ਲੈ ਸਾਧੈ ਪੰਚ ਦੋਸ਼ਤ ਲੈ ਸਾਧੈ ਪੰਚ ਦੋਸ਼ਤ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਨੇ ਖਜਾ ਪ੍ਰਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਤਰਪਲਾ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਤੁਧ ਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗਾ ਨੇਕ ਨਾ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲੋ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਨ ਮਹਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਦਸਨ ਦਾਸ ਦਇਆ ਕੈ ਬਿਨਵਤਾ।
ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਹੇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੇ ਆਈਆਂ ਬੁਰੇ ਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ